28. Ders. Fe'l nisbatlari. Bilib oling. Bajaruvchining harakat va holat jarayonida qay darajada ishtirok etishini bildiruvchi fe'l shakllari nisbat shakllari sanaladi. Masalan, supurdi fe'lida supurish harakatini bajaruvchi shaxs aniq, supurildi fe'lida noaniq, supurishdi fe'lida birdan ortiq, supurtirdi fe'lida esa harakat boshqa shaxs vositasida bajarilgani ifodalangan. Esda saqlang. Nisbat shakllari fe'lning asos qismidan keyin qo'shiladi. Fe'l 5 ta nisbat shakliga ega. 1. Aniq nisbat. 2. O'zlik nisbati. 3. Orttirma nisbat shakli. 4. Majhul nisbat shakli. 5. Birgalik nisbati. 95. Mashq. Matnni o'qing. Ajratilgan fe'llarni yozing. Harakat va bajaruvchi o'rtasidagi munosabatlarni tushuntiring. Bir yigit ko'zlari xiralashgan, ovqat yeganda qaltiraydigan qari otasining izzat-hurmatini bajo keltirmasdi. Bir kuni chol bechora qo'li titrab, osh suzib berilgan kosasini tushirib sindirdi. Buni ko'rgan kelini nordon so'zlar aytib uning ko'nglini vayron qildi. Shundan keyin yigit otasini hovlining bir chekkasidagi zax uyga ko'chirdi. Kelin esa eri keltirib bergan yog'och kosada qaynotasiga ovqat bera boshladi. O'g'li va kelinining bu kabi yaramas muomalalardan ko'ngli azor topgan ota vafot etgan kampirini eslab ba'zan o'ksib yig'lardi. 5-6 yoshli nevarasi bilangina tasalli topar edi. Bola bobosining yoniga kelib o'tirardi. Ma'sum so'zlari, yoqimli qiliqlari bilan bobosini kuldirib, uning qayg'u alamlarini yengillashtirardi. 96. Mashq. Matnni yozing. Fe'llarni aniqlab, ularning nisbat shakllarini ayting. Yer yuzida qancha millat, xalq, elat bo'lsa, shuncha til bor. Tilsiz xalq yo'q. Xalqsiz til ham bo'lmaydi. Bular egzak tushunchalardir. Birini biridan ayirib bo'lmas. Ular ayirib qo'yilsa, ikkisi ham o'zligini yo'qotadi. Xalq boshqa bir xalqqa qo'shilib ketadi. 97. Mashq. Yurmoq, o'qimoq, o'ynamoq, quvonmoq, rivojlanmoq, gapirmoq fe'llariga nisbat shakllarini qo'shib o'zgartiring va ular ishtirokida gaplar tuzing. 98. Mashq. Uyga vazifa. Matnni yozing. Fe'llarni ajrating. Ularning nisbatini aniqlab, ma'nosini tushuntiring. Nonning nomi ulug'. Nomidan ham o'zi ulug'. Bolaga ins-jins ziyon yetkazmasin deb ona o'z go'dagi yostig'i ostiga non qo'ygan. Ota o'g'lini o'zga yurtga safarga otlantirib, oq fotiha berarkan, balo qazolardan saqlaydi degan ma'noda farzandining qo'liga non tutqazgan. Yo'lga chiqqan bahodirga ota-onasi yoki suyuklisi non tishlatgan, toki non nasiba tortib u uyga sog'-salomat, beshikast qaytsin. Hastani, keksalarni ko'rish, ustozni ziyorat qilish, hol-ahvol so'rash uyiga non tugib borishdan boshlangan.